um Guðmundar Þór forseta.
Virðulegi forseti, það nú afar milt orðalag að segja að það ríki hér tómlæti. Menn hafa beinlínis hér í þessum sal verið að tala með þeim hætti að nú líta menn svo á að þeim hafa verið sýnt slíkt virðingarleysi að uppsagnir eru hafnar í há heilbrigðisstéttum. Og ég verið að segja það alveg svo virðulegi forseti, þegar að menn eru að sjá það að afleiðingar stefnuna sem þeir hafa rekið sem með öðrum orðum það að afhenda samtökum atvinnulífsins samningsumboðið og tala ekki við opinbera starfsmenn á meðan, það að valda þessari niðurstöðu. Og þegar að menn sjá framan í það, þá eiga að vera menna meiri, koma hér inn og viðurkenna mistök sín og hefja alvöru viðræður við þessa hópa. Vegna þess að það verður eingöngu með samningum sem að menn ná að leiðrétta þeirra lífskjör og svara þeirra kröfum. Það gera menn ekki með hótunum lagasetningu, vegna þess að það hefur eingöngu þau áhrif að menn hugsa sér til hreyfings og það verður við verður lengi, lengi að vinna tilbaka þann skaða sem að því hlýst.
Guðbjartur Hannesson, háttvirtur